Baigėsi 10 diena. Rytoj ryte, 7:30 ar 8:00, baigsime šį 10 dienų demo seminarą. Taigi, šį vakar prisiminkime, ką praktikavote šias 10 dienų. Jei kuris nors technikos aspektas neaiškus, jis paaiškės, o jei aiškus, jis taps dar aiškesnis. Taigi prisiminkime, ką jūs darėte. Žinoma, technika yra labai gili. Per 10 dienų jūs žengiate tik kelis žingsnius kelyje, o kelias labai ilgas. Apie gilesnius technikos aspektus dabar nekalbėsime, nes pagal tradiciją, teorija ir praktika turi viena nuo kitos neatsilikti. Kiek praktikuojate, tiek ir teorijos turite suprasti. Kiek teorijos suprantate, tiek turite ir praktikuoti. Taigi, prisiminkime, ką jūs darėte, ką praktikavote 10 dienų. Pirmas dalykas, kurį padarėte atvykę į kursą, atsidavėte 3 brangenybių globon. Jos tapo jūsų prieglobščiu. 3 brangenybės yra Budos brangenybė, Damos brangenybė ir Sangos brangenybė. Brangenybė reiškia vertingas savybės. Jūsų prieglobščiu tampa ne Budos asmuo, o Budos savybė. Taip pat Damos savybė ir Sangos savybė. Deja, tradicija šias 3 brangenybės laikyti savo prieglobščiu virto žmonių atvertimu iš vienos organizuotos religijos į kitą organizuotą religiją. Budai tai visiškai nerūpėjo. Tam, kuris visiškai išsilaisvina ir visiškai nušvinta, tokie atvertimai visiškai nerūpi. Kokia prasmė atversti žmonės iš vienos organizuotos religijos į kitą? Jei visa ši šalis, netgi visas pasaulis pradėtų vadinti save budistais, tačiau nepraktikuotų šylos, samadžio ir panijos, kokia jiems nauda iš to pavadinimo? O jei žmonės ir nesivadins budistais, bet praktikuos šylą, samadį ir paniją, jų gyvenimas pagerės. Kiekvienas žmogus gyvens laimingesnį ir harmoningesnį gyvenimą, kuris bus naudingas jam pačiam ir kitiems. Gyvenimą, kurį verta gyventi. Dhamma – tai gyventi tinkamą gyvenimą. Ji neturi nieko bendro su organizuotomis religijomis. Taigi, Budos savybė, Dhammos savybė ir Sangos savybė. Iš šitų 3 pati svarbiausia yra Dhamma. Todėl jis nuolat sakydavo, jūsų prieglobstis turi būti Dhamma. Dhamma saranam. Jūsų prieglobstis turi tapti Dhammos sala. Dhamma dīpa. Kokia Dhamma? Ne ta Dhamma, apie kurią rašo šventieji raštai. Ne. Ne ta Dhamma, apie kurią kalba jūsų mokytojas arba Buda, ar kuris nors kitas nušvitęs žmogus. Ne ta Dhamma. Jūsų Dhamma yra ta Dhamma, kurią jūs praktikuojate. Ir jis suteikia jums visą apsaugą, visą prieglobstį. Todėl jis sakydavo, atasaranam, būkite patys savo prieglobstis. Atadipa, turėkite savo salą. Auginkite Dhamma savyje ir ta Dhamma, kurią savyje išauginsite, bus tikrasis jūsų prieglobstis, ne kas kitas. Jam nerūpėjo sukurti sektą. Deja, jo vardu sukurta ne viena, o daugybė sektų. Ir taip prarastas Dhammos tyrumas. Dhamma tai yra tada, kai ji visuotinė. Vos tik iš jos padaroma sektą, ji praranda savo esmę. Nušvidusiam žmogui nerūpi jokios sektos. Jis atranda visuotinį gamtos dėsnį. Jis jį aiškina žmonėms, patarė jiems, kaip taikyti šį dėsnį gyvenime, kaip gyventi pagal šį dėsnį. Tai ir yra Dhamma. O ne vienos ar kitos religijos ritualai, apeigos, ceremonijos, ne vienos ar kitos religijos filosofinės tiesos, nieko panašaus. Tai yra dėsnis, visuotinis dėsnis, gamtos dėsnis, taikytinas visiems ir kiekvienam. Žmogus gali toliau save vadinti budistu, krikščioniu, hinduistu, musulmonu ar judėju, jokio skirtumo. Gamtos dėsnis yra gamtos dėsnis. Kai sulaužai gamtos dėsnį, esi iš karto nubaudžiamas. Jei gyveni pagal gamtos dėsnį, esi iš karto apdovanojamas. Gyveni laimingą gyvenimą. Taip yra kiekvienam. Ta atranda kiekvienas Buda. Dėsnis egzistuoja savaime, nepriklausomai nuo to, ar yra Buda ar nėra. Dėsnis egzistavo ir prieš Buda. Jei žmogus sulaužo dėsnį, jei pyksta, neapkenčia, linki blogo, turi priešiškumo, aistros, baimės ar egoizmo, protas užsiteršia. Gamta pradeda jį bausti iš karto. Tai buvo dar prieš Budą. Šis dėsnis egzistavo gyvenant Budai, egzistavo ir po jo mirties, ir šis dėsnis niekur nedings. Todėl jis sakė, Esa Dhammo Sanantano. Sanatan reiškia amžinas. Šis dėsnis egzistuoja visada. Nepriklausomai nuo to, ar yra Buda, ar nėra. Gamta ima apdovanoti kiekvieną, kuris pradeda valytis nuo nešvarumų. žmogus pradeda gyventi laimingą ir harmoningą gyvenimą, teikiantį naudos jam ir kitiems. Taip buvo ir prieš Budą, taip buvo Budai gyvenant, taip yra ir po Budos. Buda atranda šį dėsnį, pritaiko jį savo paties gyvenime ir išsilaisvina. Tuomet, iš atjautos visiems kitiems žmonėms, jis pradeda jiems aiškinti šį dėsnį ir skleidžia žinią. Dama visuomet išlieka visuotinė. Ji privalo išlikti visuotinė, antraip ji taps neveiksminga. Budai nerūpi sukurti sektą. Dažnai jis sakydavo žmonėms, man nereikia, kad jūs taptumėt mano mokiniais, man to nereikia. Man nereikia, kad jūs paliktumėt savo senus guru, man to nereikia. Jūs norite kai ko pasiekti. Tas, kuris tampa atsiskyrėliu, vienuoliu ar vienuolė, ir netgi pasaulietis, turi tam tikrą tikslą – išsilaisvinti iš proto nešvarumų. Aš esu tam, kad padėčiau jums to pasiekti. Aš žinau techniką, kurios jūs išmokysiu. Ją praktikuodami galite išsivaduoti iš jų nešvarumų pančių ir gniauštų. Ir viskas. Man rūpi tik tiek. Jis buvo visiškai neprisirišęs. Palikdamas šį pasaulį, jis sakė, aš nepriklausau nuo sangos. Aš nepriklausau nuo šių žmonių, vienuolių bendruomenės, nuo šių šventų žmonių. Aš nuo jų nepriklausau. Ir jie nuo manęs nepriklauso. Kiekvienas žmogus priklauso tik nuo savęs ir nuo damos. Nėra jokio sektantiškumo. Dama yra visuotinė. Štai ką jūs čia praktikavote. Buda yra Buda, tik kai jis gyvena iš vien su dama. Jei damos nėra, žmogus gali teikti, aš esu Buda, aš esu Buda. Tačiau jis nėra Buda. Jis neturi nieko bendro su Buda. Sanga yra sanga. Šventas žmogus yra šventas, tik jei jis tvirtai žengia damos keliu. Antraip, jis joks sanga. Labai gerai įsidėmėkite, kai mūsų prieglopščiu tampa trys brangenybės, iš tikrųjų mūsų prieglopščiu tampa dama ir stengiamės vystyti damą savyje. Puikiai suprasdami, kad tik ta dama, kurią vystau savyje, tik ta dama gali man padėti. Tik ji gali suteikti man visą saugumą, visą prieglopstį, visą apsaugą. Niekas kitas man padėti negali. Tai suprasdamas, žmogus savo prieglopščiu pasirenka Budą, Damą, Sangą, tiksliau jų brangenybės, jų savybės. Kartu turime aiškiai suprasti vieną dalyką. Kiekvieno žmogaus, einančio Damos keliu, tai yra proto švarinimo keliu, pažangą šiame kelyje galima pamatuoti tam tikrais matais. Vienas iš tokių matų yra tai, ar pradeda vystytis dvi savybės. Tai labai svarbios savybės. Jei jos nesivysto, vadinasi žmogus tik žaidžia intelektualinį žaidimą arba emocinį žaidimą arba atsidavimo žaidimą, o tai neturi nieko bendra su dama. Tai reiškia, kad žmogus damos nepraktikuoja. Kokios šios dvi savybės? Viena savybė. Noras tarnauti kitiems nesitikint jokio atpildo. Apie materialų atpildą čia negali būti nekalbos, tačiau net jei žmogus tikisi gero vardo ar garbės ar tam tikros padėties ar statuso, tuomet ne, jis visiškai nesuprato damos. Tik duoti, tik dalytis tuo, ką patyrei. Jauti, kiek daug gavai iš damos ir nori pasitarnauti kitiems, pasidalyti su kitais. Ar reiškiasi ši savybė? Jei ši savybė nesivysto, tada kažkas negerai. Toks žmogus ir toliau yra orientuotas į save, net ir kalbėdamas apie išsilaisvinimą, jis turi galvoje tik savo išsilaisvinimą. Ką bendro kiti turi su manimi? Tuomet valymas jis net neprasidėjo. Žmogus toliau gyvena egocentrišką, į save orientuotą gyvenimą. Kai ego ima tirpti, žmogus savęs klausia, kaip galėčiau padėti kitiems, kaip padaryti, kad damos išmoktų kuo daugiau žmonių. Tai viena savybė – tarnauti žmonėms skleidžiant damą, nesitikint jokio atlygio. Kita savybė – dėkingumo jausmas. Tai labai svarbu. Gaudamas net ir materialų niekutį, turėtum jaustis kitam dėkingas. O čia gauni damą. Nors jūsų prieglobstis nėra Buda asmeniškai, tačiau iš Budos gavote damą. Damą, kuri atvėrė jums išsilaisvinimo kelią, kuri jums padėjo. Jei Budos asmeniui nejaučiate nie kruopelės dėkingumo, tuomet jūs nesivystote. Tapti Buda nėra lengva. Nesuskaičiuojamus gyvenimus jis vysto savo paramius. Tuos 10 paramių, apie kuriuos jums vakar kalbėjau. Norint visiškai nušvisti, reikia didžiulio jų kiekio, todėl tai trunka šitiek gyvenimų. Ir jis tai daro ne vien dėl savo paties išsilaisvinimo. Jis galėjo sukaupti daug mažesnį tų paramių kiekį ir išsilaisvinti pats. Tačiau, kad taptum sama sambuda, visiškai nušvitęs ir galintis tarnauti kitiems, turi šias 10 savybių išvystyti labai giliai, sukaupti didžiulį jų kiekį. Todėl šitie gyvenimų jis gyveno su atjauta kitiems žmonėms. Aš tobulėsiu damoje kitų labui. Žinoma, kad aš nušvisiu, dėl to nebejoju, bet tai darau ir kitų labui, ir kitų labui. Jei nebūtų taip sunkiai dirbęs, nebūtų tapęs Samasambuda. Net jei būtų tapęs Samasambuda, bet nebūtų paskleidęs damos, iš kur mes ją turėtume? Mes jos neturėtume. Jei jis būtų nusprendęs, aš visiškai išsilaisvinau. Kokia prasmė vaikytis šiuos pasauliečius? Jie nesupras damos. Geriau aš eisiu į kokią olą Himalajose ir gyvensiu ten visą likusį gyvenimą, džiaugdamasis nibanišką ramybę. Ką man tas vargas vaikytis visus šiuos žmonės? Tuomet jis nebūtų buvęs Buda. Atjauta. 45 metus, nuo 35, kai jis visiškai nušvito, iki brandaus 80 metų amžiaus, visus šiuos 45 metus jis tarnavo žmonėms. Tarnavo žmonėms dieną ir naktį, dieną ir naktį. Ir visiems, kuriuos jis išmokė, jis sakydavo: eikite ir skleiskite damą, žmonių labui. Bahudžana hitaja, bahudžana sukaja. Kitų laimiai, kitų labui, nesitikint jokio atpildo. Tiesiog iš atjautos, tarnaukite kitiems mokydami damos. Tarnaukite kitiems mokydami damos. Taip ji ėmė plisti. Iš mokytojo mokiniui, iš mokytojo mokiniui, iš kartos į kartą. Visiškai tyra ir nesutepta, ji išliko 25 amžius. Tai nebuvo lengva. Taigi visiems tiems žmonėms, mokytojams, visai sekai mokytojų, kurie išlaikė technikos grinumą, kyla dėkingumo jausmas. Kyla dėkingumas Budai ir visai sekai mokytojų, kurie išlaikė techniką tyrą ir nesuteptą. Išlaikyti techniką tyrą ir nesuteptą yra labai sunku. Žmonės ją užteršia norėdami įtikti savo mokiniams. Jei mokinys nori būti mokomas savaip, prašau, daryk kaip nori. Vien tam, kad įtiktų mokiniui. Aš esu iš verslininkų rato, taigi puikiai žinau apie pataikavimą klientams. Klientas visuomet teisus, pirkėjas visuomet teisus. Jei pirkėjas nori būtent taip, gerai, prašom būtent taip. Jei nori kitaip, prašom kitaip. Tas, kuris taip daro, nėra damos mokytojas. Kiekybė neturi prasmės, svarbu kokybė. Net jei praktikuoja tik keletas žmonių, jie turi praktikuoti teisingai. Pastangos dedamos ne tam, kad įtiktum žmonėms, bet kad jiems padėtum. Bahudžana hitaja, bahudžana sukaja. Visa ši mokytojų seka, jie išlaikė techniką tyrą ir nesuteptą. Ir už tai jautiesi jiems labai dėkingas. Taigi, vystosi dėkingumo Budai savybė. Tai nereiškia, kad savo prieglobščiu padarote Budos asmenį, galvodami, jis mane išlaisvins. Buda tapo mano prieglobščiu, todėl dabar galiu daryti ką panorėjęs, o Buda mane išlaisvins. Nieko panašaus. Tai ne dama. Tai prieštarauja damai. Turite patį save išlaisvinti. Buda tik gali parodyti kelią. Ir jis parodė tą kelią. Jis išmokė technikos. Šią techniką turime todėl, kad žmonės ją išlaikė visiškai nepakeista. Dirbkite pagal ją. Aukite damoje ir išsilaisvinkite. Tačiau dėkingumo jausmas yra svarbus. Todėl svarbu, kad trys brangenybės taptų jūsų prieglobščiu. Po to prisiėmėte 5 priesakus. Supraskite, kad šie priesakai yra neatsiejama šios meditacijos technikos dalis. Yra daug meditacijos technikų. Net prieš 25 amžius, kai gyveno Buda, buvo daug meditacijos technikų. Buvo daug mokytojų. 6 iš jų tais laikais buvo labai gerbiami. Tačiau be Budos, tik vienas iš tų 6 gerbiamų mokytojų teikė svarbą šylai, moraliai. O visi kiti, stengdamiesi įtikti savo klientams, mokė: galite daryti, ką norite. Nesilaikykite šylos, jei nenorite. Jei norite šio juslinio malonumo, prašom. Tačiau kiekvienas skelbė: aš esu Buda, aš esu visiškai išsilaisvinęs, visiškai nušvitęs. Žmonės juos labai greitai pamiršo. Žinoma, gyvendami jie labai išpopuliarėjo ir išliko populiarūs tam tikrą laiką. Žmonės galvojo: o, kaip lengva. Gali nesilaikyti šylos ir daryti, ką nori. Ir vis tiek gali išsilaisvinti. Nuostabu, tai geras kelias. Tačiau iš tikrųjų, tai yra užteršta dama. Todėl ji negali jums suteikti tos naudos, kurią duoda tikroji dama. Taigi, anais laikais buvo mokytojų, ir galbūt tokių yra ir šiandien, kurie sako: šyla nėra svarbu. Tačiau norint, kad dama būtų švari, šyla yra itin svarbi. Jei kas nors galvoja, kad gali nesilaikyti šylos ir jis tobulės damos kelyje, tai neįmanoma. Pažanga gali būti lėta, tačiau jūsų šyla turi būti nepriekaištinga. Nepriekaištinga. Šis pagrindas turi nesusviruoti. Taip yra ne todėl, kad Buda taip sako, ne todėl, kad tai parašyta raštuose. Galiausiai, kokiagi yra ši technika? Ši technika tai proto švarinimo giliausiame šaknų lygmenyje technika. Kai tik sulaužote kurį nors iš penkių šylos priesakų, jūsų protė turi susikaupti neįtikėtinas kiekis nešvaros. Kai žudai, prieš tai turi sukaupti pykčio, neapykantos, negatyvumo, tik tada nužudysi. Kai vagi, prieš tai turi sukaupti godumo, troškimo, tik tada pavoksi. Kai elgiesi netinkamai seksualiai, prieš tai turi sukaupti labai daug aistros, tik tada pasielgsi netinkamai seksualiai. Taip su kiekvienu šylos priesaku. Kad jį sulaužytum, turi protę sukaupti daug nešvaros. Atvykote čia tam, kad išmoktumėte švarinti protą. Tad jei nesiliausite teršti šios proto švaros, kaip galite progresuoti šiame kelyje? Be šylos netgi negalite žengti kito žingsnio – praktikuoti samadžią. Žmonės gali praktikuoti paprastą samadį, bet tinkamo samadžio – samma samadžio, kuris padės jums pereiti į paniją, kuris padės jums išsilaisvinti – neįmanoma pasiekti laužant šylos priesakus. Šyla turi būti išlaikyta. O kad išlaikytumėte šylą, turite tinkamai įvaldyti protą. Tačiau ar pirmiau mokytis įvaldyti protą, ar pirmiau stengtis išlaikyti šylą? Sunku nuspręsti. Ar arklį pastatyti prieš vežimą, ar vežimą prieš arklį? Labai sunku. Siekiant išspręsti šią problemą, dar Budos laikais pradėti rengti tokie kursai. Atvykus į tokį kursą, viskas taip sutvarkyta. Ir aplinka, ir jūsų užimta dienotvarkė, nuo 4:30 ryto iki 9:30 vakaro, taigi jums nėra galimybių sulaužyti šylos priesakus. Kaip galite juos sulaužyti? Jums paprasčiausiai nėra laiko. Taigi čia laikotės šylos. Tuo pat metu praktikuojate samadį. Jūsų samadis tampa samma samadis, tinkamas samadis. Samadį, paremtą iliuzijomis, saviapgaulę ar įsivaizdavimu, galite praktikuoti ir be šylos. Samadį, paremtą verbalizacija ir vizualizacija, paremtą troškimu ar bjaurėjimusi, galima praktikuoti ir be šylos. Tačiau samadį, kurio objektas yra tikrovė, jūsų tikrovė be troškimo ir bjaurėjimusi. Tokio samadžio išvystyti be šylos neįmanoma. Taigi šie meditacijos kursai jums padeda. Šyla reikalinga geram samadžiui. Geras samadis reikalingas panijai. Kaip jau sakiau, samadis Indijoje praktikuotas dar prieš Budą. Indijoje buvo mokytojų, Budos laiku ir netgi dar prieš Budą, kurie mokė šylos. Šylos mokyti pradėjo ne Buda. Lygiai taip pat buvo žinomas ir samadis. Tai nebuvo kažkas nauja, ko pradėjo mokyti Budą. Jis pats, prieš tapdamas Budą, turėjo du mokytojus, kurie mokė jį labai gilių samadžio pakopų. 7 džanos ir 8 džanos, tai yra 7 pasinerimo samadžio ir 8 pasinerimo samadžio pakopų, kurios dabar nebežinomas nei Indijoje, nei visame pasaulyje. Jis pasiekė šiuos samadžio lygmenis. Tačiau tai nebuvo tinkamas samadis. Jis suprato, kad tos samadžio pakopos negali išnaikinti visų proto nešvarumų. Taigi jis turėjo vystyti paniją. Panija taip pat žinota Indijoje ir prieš Budą, ir Budai gyvenant, ir po Budos. Tačiau ta panija visada buvo sutamaja panija. Išminties skaitimas, aptarimas, diskutavimas. Arba tai buvo čintamaja panija, tik išminties intelektualizavimas. Tačiau nebuvo bavanamaja panijos. Kaip taikyti panija gyvenime? Kaip gyventi išmintingą gyvenimą? Kaip taikyti gyvąją išmintį? To niekas nežinojo. Tai buvo Budos indėlis. Samadis buvo išgrynintas. Ir tai taip pat buvo Budos indėlis. Objektas nebebuvo suteptas nežinojimo. Medituotojas dirba su tikrove, susijusia su juo pačiu. Kvepavimu, natūraliu įkvėpimu ir iškvėpimu. Su pojūčiais, su natūraliais pojūčiais, kuriuos jis patiria savo kūne, savo protę. Medituotojas dirba su tiesa, tiesa, tiesa apie save patį. Nėra jokios iliuzijos, nėra jokios saviapgaulės, nėra jokio troškimo, nėra jokio bjaurėjimosi. Samadis tapo tinkamas samadis. Panija tapo tinkama panija. Turite atminti, kad jei iš tikrųjų norite eiti tolyn šiuo keliu, privalote išlaikyti technikos grynumą. atvykstate 10 dienų tik susipažinti su ja, nešališkai ją išbandyti. Po 10 dienų esate patys savo ponai. Jei jums atrodo, kad ši technika yra gera, nemaišykite jos su jokia kita technika, išlaikykite jos grinumą. Kas yra technikos grinumas? Kai dirbate su samadžiu, koncentravotės į kvėpavimą. Yra daug technikų, kuriuose samadis pasiekiamas koncentruojantis į kvėpavimą. Yra technikų, mokančių reguliuoti, kontroliuoti kvėpavimą. Tokia praktika turi savų privalumų. Mūsų tikslas nėra pasmerkti kitas technikas, tačiau šioje technikoje dirbama su natūraliu kvėpavimu, su įkvėpimu ir iškvėpimu. Visą kelią jis apibūdino jata būta. Tai reiškia, kaip yra. Ne kaip jūs norėtumėte, bet kaip yra. Nesukurta tikrovė, neprimesta tikrovė, natūrali tikrovė, įvykstanti kiekvieną akimirksnį, besireiškinti kiekvieną akimirksnį. Dabar stebite kvėpavimą, natūralų kvėpavimą. Jei jis gilus, jūs priimate tikrovę, jis gilus. Jei jis negilus, jūs tiesiog priimate tikrovę, jis negilus. Oras eina per kairę šnervę, arba per dešinę šnervę, arba per abi šnervės. Jei jis negilus, jūs nesistengite padaryti jį gilų. Jei jis gilus, jūs nesistengite padaryti jį negilų. Jei oras eina per kairę šnervę, nesistengite pakeisti, kad jis eitų per dešinę. Jei eina per dešinę, nesistengite pakeisti, kad eitų per kairę. Tiesiog priimate tikrovę tokią, kokia ji yra. Kokia ji yra. Žinoma, jei kvėpavimas labai lengvas, visai naujas studentas ne visuomet gali pajusti, ar oras įėjo ar išėjo. Tokiu atveju leidžiama keletą kartų, nedaugiau kaip keletą kartų, sąmoningai stipriau įkvėpti ir stipriau iškvėpti. Tačiau toks kvėpavimas neturėtų būti koncentracijos objektas nuolat. Po to reikėtų grįžti prie natūralaus, normalaus, lengvo kvėpavimo. Jei kvėpavimas negilus, tai negilus. Jei lengvas, tai lengvas. Turite išvystyti sąmoningą, net ir švelniausio, trumpiausio, lengviausio kvėpavimo jautimą. Taip aštrinate protą. Kitas svarbus dalykas. Stebėdami įkvėpimą ir iškvėpimą, turite laikyti dėmesį mažame plotelyje. Kuo plotelis mažesnis, tuo protas taps aštresnis. Jei laikytumėte dėmesį dideliame plote, stengdamiesi stebėti, kaip oras įeina ir išeina, jūsų dėmesys susikoncentruotų, tačiau protas netaptų toks aštrus, kad galėtų jausti subtilesnius pojūčius kūne. Todėl Buda pasakė, nasa ga, priekinė šnervių dalis. Laikykite dėmesį tame plotelyje. Iš čia stebite, kaip oras įeina ir kaip jis išeina, kaip įeina ir kaip išeina. Tai jums padeda. Ir per 3 dienas pradedate jausti vienokį ar kitokį pojūtį. Ir tai padeda jums taip išaštrinti protą, kad 4 ar 5 dieną jaučiate pojūčius visur. Taigi, tas plotelis labai svarbus. Turite dirbti mažame plotelyje, ties šnervių pradžia. Natūralus kvėpavimas. Tai grynas kvėpavimas. Vien tik kvėpavimas, nieko daugiau tik kvėpavimas. Be jokios verbalizacijos. Puikiai suprasdami, kad jei mintyse kartu su kvėpavimu pradėsite kartoti kokį nors žodį, susikoncentruosite lengviau. Be jokio įsivaizdavimo, be jokios vizualizacijos. Puikiai suprasdami, kad jei pradėsite įsivaizduoti Dievo ar Deivės, arba vienos ar kitos religijos įkūrėjo, vieno ar kito šventojo, vieno ar kito nušvitusio žmogaus, tų, kuriems esate atsidavę, pavidalą, formą, jūsų protas susikoncentruos. Bet jūs prarasite vipasaną. Vipasanoje visos vizualizacijos yra uždraustos. Visos verbalizacijos yra uždraustos. Visi įsivaizdavimai yra uždrausti. Medituotojas stebi natūralią, nuolat besireiškiančią tikrovę. Ir viskas. Viena iš priežasčių, kodėl negalima kartoti šių žodžių. Dažniausiai tie žodžiai yra ne kas kita kaip vieno ar kito dievo vardas, vienos ar kitos religijos įkūrėjo vardas, juos naudoja ribotas žmonių ratas, tam tikra sekta. Vienos sektos narių labai gerbimo dievo vardo nenorės kartoti kitos sektos nariai. Dhamma turi būti visuotinė, todėl kad liga yra visuotinė. Kai protas užsiteršia, prisikaupia nešvarumų, dėl to žmogus pradeda kentėti. O kentėjimas neapsiriboja konkrečią sektą, konkrečią bendruomenę, konkrečią šalimi ar viena kuria nors lytimi. Liga yra visuotinė. Todėl vaistas turi būti universalus. Joks vienos sektos vaistas negali išspręsti problemos. Kai kartojate tuos žodžius, o tie žodžiai priklauso kuriai nors sektai, tuomet tai negali būti visuotinė praktika. arba jei įsivaizduojate kokio nors dievo ar deivės pavidalą, arba vieno ar kito religingo žmogaus pavidalą, jis taip pat susiejamas su konkrečia sekta. Tai viena iš priežasčių. Tačiau yra dar viena subtilesnė priežastis. Kartais pas mane ateina studentas ir sako, aš noriu naudoti verbalizaciją, nes kartojant žodį man lengviau sukoncentruoti protą. Aš nenaudosiu jokio sektantiško žodžio, nekartosiu vieno ar kito dievo vardo. Įkvėpdamas sakysiu vienas, iškvėpdamas sakysiu du. Tai visuotina. Bet kas gali sakyti vienas, du, vienas, du? Arba įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Gerai, toks variantas būtų tinkamas. Tačiau vis tiek tai neleidžiama. Kodėlgi? Todėl, kad bet kuris žodis, jei jį kartojate, jums taps dominuojantis, jums taps svarbesnis. Kvepavimą visiškai pamiršite. Dėl kartojimo žodžio jūsų protas susikoncentruos. Tarkime, kartojate kokį nors žodį. Nesvarbu, ar įkvepiate ar iškvepiate, sakysite įkvepiu. Nesvarbu, ar iškvepiate ar ne, sakysite iškvepiu. Sakysite įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Ir būsite pamiršę viską apie kvepavimą. Mūsų tikslas bus nepasiektas. Mūsų tikslas nėra vien tik sukoncentruoti protą. Mūsų tikslas – suprasti tikrovę apie mūsų pačių proto ir materijos struktūrą. Kaip vyksta jų sąveika. Turite pasiekti pakopą, kuomet pradėsite jausti pojūčius. Jei nuolat kartosite vienas, du, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, protas susikoncentruos. Tačiau jūs nepajausite pojūčių. Taigi negalėsite suprasti, kas vyksta jūsų viduje. Būsite praleidę kai ką labai svarbaus, jūs praleisite vipasaną. Todėl jokios verbalizacijos. Kita problema su verbalizacija yra ta, kad kartojate tam tikrą žodį, vėl ir vėl, daugybę kartų. Kiekvienas žodis turi savo vibraciją. Mantros meistrai išsiaiškino, kad tam tikrų žodžių vibracija yra labai stipri. Tai tas pats, kas mušti gongą, kuris skleidžia labai stiprias vibracijas. Tokie žodžiai kaip om, ing, ring, kling, vadinami bidžia mantros. Jei nuolat kartojate tokius žodžius, sukuriate labai stiprias vibracijas savo viduje. Protas labai lengvai susikoncentruoja. Toje konkrečioje vibracijoje paskęsta visa jūsų esybė. Tačiau supraskite, kad tai sukurta vibracija, dirbtinė vibracija. Jūs nejaučiate natūralių vibracijų, o vipasanoje turite patirti natūralias vibracijas. Tos sukurtos vibracijos yra gerai. Gerai tuo, kad jos neleidžia įsismelkti jokioms neigiamoms vibracijoms. Jos yra tarsi jūs saugantis skydas. Vis dėlto, jos yra ir labai žalingos, nes jos tampa didelė kliūtimi. Jos neleidžia jums pajusti savų vibracijų proto gilumoje. Kas atsitinka, kai pykstate, kas atsitinka, kai jaučiate aistrą, kai bijote, kai darotės egoistiškesnis, jums tai yra daug svarbiau, nes iš šitų nešvarumų turite išsivaduoti. Nuolat kartodami kokį nors žodį, sukuriate tam tikrą dirbtiną vibraciją, sukurtą vibraciją. Jūs primetate tokią tikrovę, todėl praleidžiate tikrąją tikrovę vykstančią gilesnėme lygmenyje. Todėl jokios verbalizacijos, negalima naudoti jokios verbalizacijos. Lygiai taip pat jokios vizualizacijos. Visa technika veda jūs nuo regimosios tikrovės, nuo matomosios tikrovės, suintensyvintos tikrovės, prie subtilesnės, subtilesnės, iki subtiliausios tiesos. Pavyzdžiui, pradedate nuo šio tankaus kūno. Jums dirbant pagal vipasanos techniką, jis virsta vibracijų sankaupą, atomų sankaupą. Tai yra pirminė kieto kūno tikrovė. Tarkime, pasitelkite įsivaizduojamą vaizdinį, kokį nors vientisą vaizdinį. Jei neištirpdysite jo, jei nesuskaidysite jo iki vibracijų, tikslas bus nepasiektas. Kam kažką kurti, kad paskiau reikėtų skaidyti? Kam kurti ir paskiau skaidyti? Jums kietumo ir taip pakanka, o skaidyti yra taip sunku. Todėl nerekomenduojama nei vizualizacija, nei verbalizacija. Tik pojūčiai, kuriuos patiriate kiekvieną akimirksnį. Jeta būta. Tada, kai jie vyksta. Ne jeta kata, ne jeta krita. Ne tai, ką patys sukūrėte. O natūralios vibracijos, natūralūs pojūčiai, kuriuos patiriate. Tai atveda jūs į paniją. Pradedate patirti visą kūną. Stebite pojūčius suprasdami jų prigimtį. Jie iškyla ir praeina, iškyla ir praeina. Jei nesuprantate šios pagrindinės kiekvienos vibracijos savybės atsirasti ir išnykti, yra didelis pavojus, kad pojūtis sukels arba troškimą, arba bjaurėjimąsi. Tai vyksta nuolat per visą gyvenimą. Pojūčiai yra visada, vieną gyvenimą po kito. Proto gilumoje, taip vadinamoje pasąmonėje, tuos pojūčius jaučiame visą laiką. Ir jie yra arba malonūs, arba nemalonūs. Kai jie malonūs, ta proto dalis reaguoja troškimu, troškimu, troškimu. Kai jie nemalonūs, jie reaguoja bjaurėjimusi, bjaurėjimusi, bjaurėjimusi. Ši proto dalis, kuri yra proto šaknis, tapo savo įpročio verge. Visą laiką, dieną ir naktį, jie reaguoja trokšdama arba neapkesdama, trokšdama arba neapkesdama. Tai vyksta ir proto paviršiuje. Proto giluma daro įtaką proto paviršiui. Jei stengsitės atitaisyti savo protą paviršinėme lygmenyje, jums gali tam tikrą laiką pavykti. Tačiau jei šaknis nesveika, visa proto visuma nebus sveika. Tai buvo Budos atradimas. Buvo daug mokytojų prieš Budą, Budai gyvenant ir po Budos. Indija yra labai sena ir labai dvasinga šalis. Joje atlikta daug proto gryninimo, būtybių išsilaisvinimo eksperimentų. Tačiau pastebime, kad visi mokytojai iki Budos, Budos laikais ir po Budos kalbėjo tą pačią kalbą. Turite išsivaduoti iš troškimo, turite išsivaduoti iš bjaurėjimosi, turite išsivaduoti iš nežinojimo. Tik tada išsilaisvinsi. Gerai, troškimas. Koks troškimas? Bjaurėjimasis. Koks bjaurėjimasis? Šie šeši jutimų vartai ir jų atitinkami objektai. Turite netrokšti jokio objekto. Koks nors pavidalas, forma, spalva ar šviesa yra jūsų regėjimo objektas. Tai jums patinka, pradedate jo trokšti. Jums tai nepatinka, pradedate bjaurėtis. Garsas yra klausos objektas. Tas garsas jums patinka, troškimas. Nepatinka, bjaurėjimasis. Lygiai taip pat kvapas uosliai, skonis liežuviui, prisilietimas kūnui ir bet kokia emocija protui. Apie šiuos šešis objektų tipus kiekvienas dvasinis mokytojas sakė: nesimėgaukite šiais jusliniais objektais, antraip niekada negalėsite išsivaduoti. Nustokite taip daryti. Buda sakė tą patį. Tačiau Buda žengė dar vieną žingsnį, kurio niekas nebuvo žengęs. Jis nuėjo giliau, nes nesivadovavo jokių tikėjimų ar filosofiją iš praeities. Jis atidėjo į šalį visus tikėjimus, nesmerkdamas jų, tiesiog atidėjo į šalį. Jis pradėjo kaip mokslininkas tyrinėti tiesą apie protą, tiesą apie materiją ir tikrasis kentėjimo ištakas. Ir stebėdamas tikrovę, jis pasiekė:
Sankitena pancha upadan khanda dukha.
Sankitena. Labai giliame lygmenyje jis ištyrė šias penkias kandas, šias penkias visumas. Materijos visuma. Visa fizinė struktūra, kurioje kyla ir pranyksta daugybė kalepų. Ir keturios proto visumos. Sužinanti dalis, atpažįstanti dalis, jaučianti dalis ir reaguojanti dalis. Visas šias penkias sudedam kartu ir gaunam nežinojimą. Aš. Aš esu ši fizinė struktūra. Aš esu suvokimas, tai mano suvokimas. Aš esu atpažinimas, tai mano atpažinimas. Aš esu jautimas, tai mano jautimas. Aš esu reagavimas, tai mano reakcija. Šis aš, mano, yra upadana. Tai yra prisirišimas. Neįtikėtinai stiprus prisirišimas prie šių penkių visumų. Dėl šio neįtikėtinai stipraus prisirišimo šios penkios visumos vis dauginasi. Sankaros vis dauginasi. Jūsų kentėjimas vis dauginasi. Žmonės patyrimo lygmenyje gali suprasti, kad būtent čia yra problemos ištakos. Visą materijos ir proto struktūrą Buda ištyrė tokiame lygmenyje, kuriame jis galėjo matyti, kaip kiekvienas iš jų veikia atskirai. Vipasana atveda jūs į tokią pakopą. Jei pradėsite žaisti žaidimus ir teikti pirmenybę ypatingiems pojūčiams, vieniems ar kitiems, pamiršite, kad turite skaidyti, atskirti ir suprasti proto ir materijos prigimtį, kaip sąveikauja protas ir materija. Kaip jie vienas kitą veikia, kaip jie vienas kito paveikiami. Visa tai jums bus nesvarbu, jūs paprasčiausiai jausite pakilėjimą, patirdami malonius pojūčius, ir depresuosite, patirdami nemalonius pojūčius. Jis nurodė mums vėdaną – pojūčius. Turime nežaisti pojūčių žaidimų. Mūsų tikslas – išsivaduoti iš juslinių objektų ir nustoti trokšti bei bjaurėtis. To mokė visi dvasiniai mokytojai. Tačiau jie matė tik paviršinį lygmenį, regimąjį lygmenį. Jie sakė, nesimėgaukite vienu ar kitu jusliniu objektu. Buda nuėjo giliau. Jis atrado, kad troškimas ir bjaurėjimasis kyla ne dėl išorinių objektų. Tarp išorinio objekto ir troškimo arba bjaurėjimosi kažko trūksta. Ši trūkstama grandis – pojūčiai kūne. Pasa pačioje vėdana. Kai vyksta juslių ir bet kokio kito objekto sąlytis, kūne kyla pojūtis. Viena proto dalis įvertina – labai gerai arba labai blogai. Pojūtis tampa malonus arba jis tampa nemalonus. Tik tada vėdana pačioje tanaha. Tik tada prasideda troškimas arba bjaurėjimasis, ne anksčiau. Jei šios konkrečios grandies nėra, tuomet dirbate tik paviršinėme lygmenyje. Atsikratyti troškimo ir bjaurėjimosi paviršinėme lygmenyje yra gerai. Intelektinis protos sluoksnis išsivalo, tame nėra nieko blogo. Tačiau jei valysite tik paviršinėme lygmenyje, praleisite proto gelmę. Buda parodė žmonėms, kaip nueiti į proto gelmę ir dirbti su pojūčiais. Todėl tie, kurie nori praktikuoti vipasaną taip, kaip mokė Buda, tie, kurie nori praktikuoti taip, kaip vipasaną nori, kad praktikuotume, neturi pamiršti vėdanos, pojūčių kūne. Jei pamirštate pojūčius ir esate sąmoningi, kas vyksta visur kitur išorinėme pasaulyje, tai yra gerai. Nuolatinė proto koncentracija ir proto švara paviršinėme lygmenyje yra gerai. Tačiau praleisite gilų į proto sluoksnį. Dirbdami su pojūčiais, grįninate protą giliajame lygmenyje. Taigi visada, kai praktikuojate vipasaną, atminkite, kad pojūčiams tenka toks svarbus vaidmuo. Vis supraskite pojūčių prigimtį, ar jie būtų malonus ar nemalonus. Praktikuodami ir įgydami patirties suprasite, kad ir koks nemalonus pojūtis būtų, žiūrėk, jis atsirado ir po tam tikro laiko praėjo. Jis neamžinas. Kai jis tampa labai subtiliu pojūčiu, jis taip pat yra bangelės, atsirandančios ir išnykstančios, atsirandančios ir išnykstančios. O, jis taip pat laikinas. Tokia yra kiekvieno pojūčio prigimtis, nes tokia yra visos materialiosios struktūros prigimtis, tokia yra visos proto struktūros prigimtis. Pojūtis yra ne kas kita, kaip šių dviejų sąveikos rezultatas. Tiek protas, tiek materija nuolat atsiranda ir išnyksta. Pojūtis taip pat nuolat atsiranda ir išnyksta. Tai jūs patiriate. Jūs nežaidžiate intelektualinio žaidimo. Jūs nepriimate to vien todėl, kad Buda pasakė, jog taip yra. Jūs vis patiriate, patiriate, patiriate. Tai tampa bavanamąją panę. Jūs dabar išgyvenate šią tikrovę. Jūs ją patiriate. Tai ne vien tik sutamąją panę. Jums tai nėra vien teorija. Jūs suprantate praktinėme lygmenyje ir pradėjote keisti proto įprotį giliausiame lygmenyje. Tai reikia suprasti ir nepamiršti. Nebūsite tokie tobuli, kad bet kada iškilus pojūčiui visiškai nereaguosite. Tai būtų labai aukšta pakopa. Tačiau kada nors turite pasiekti ir šią pakopą. Tikslas turėtų būti labai aiškus. Į bet kokį pojūtį nereaguosiu nei su troškimu, nei su pasibjaurėjimu. Net jei sureagavau, kuo greičiau atsitokėsiu. Gali iškilti labai malonus pojūtis ir pradėsite reaguoti. O, kaip nuostabu, tai labai gerai. Jaučiu tėkmę, dabar jaučiu tėkmę. Turite nedelsdami atsitokėti, bet juk tai laikina. Kokia nauda to trokšti? Staiga viskas pasikeičia į labai nemalonų pojūtį ir jūs reaguojate su pasibjaurėjimu. Kaip greitai prisimenate išmintį, juk jis irgi laikinas. Jokio bjaurėjimosi, jokio bjaurėjimosi. Taip mokotės įtvirtinti išmintį, kad viskas yra aničia. Ir darote pažangą, darote pažangą. Tai yra pagrindiniai, kertiniai vipasanos principai. Jei juos praleisite, žinoma, kad nepasieksite tokių rezultatų, kokių turėtumėte. Visa technika yra orientuota į rezultatus. Nėra, kad rezultatai bus po mirties, nors po mirties jie taip pat nebijotinai bus. Iš praeities teka srautas į ateitį, kurioje kada nors pasieksime galutinį tikslą ir srautas sustos. Bet kol kas, kol srautas vis dar teka, naudos turėsite nuolat, žinoma, jei tinkamai praktikuosite. Rezultatai turi pasireikšti čia ir dabar, šiame gyvenime. Jei jų nėra, vadinasi kažkas negerai. Jei jūsų gyvenimas nesikeičia į gerą, tuomet kažkas negerai. Kažkas negerai reiškia, kad netinkamai praktikuojate. Technika yra veiksminga. Ji padėjo daugeliui žmonių per pastaruosius 2500 metų. Ji padeda ir dabar. Taigi dėl technikos abejonių nekyla. Tačiau gali būti, kad kažką negerai praktikuojate. Todėl susisiekite su savo mokytojų asistentu, savo vadovu ir pabandykite suprasti, kas negerai. Kodėl ši technika man nepadeda? Kodėl nesumažėjo mano pyktis, mano aistra, mano ego? Kodėl man jie nemąžta nešvarumu? Kažkurioje vietoje kažkas yra negerai. Nepaliaukite savęs analizuoti. Nesitikėkite magijos ar stebuklų, kad per šį 10 dienų kursą būsite visiškai išsivadavę nuo troškimo ir bjaurėjimosi. Taip nebūna. Jei jums taip atsitiks, pasveikinsiu jūsų puikiais rezultatais. Paprastai tam reikia laiko. Šis kelias ilgas, ganėtinai ilgas. Jei suprantate, kaip jo eiti, jei einate tinkamai ir tinkama kryptimi, rezultatų, gerų rezultatų sulauksite neišvengiamai. Aš pats jaučiu, kad man labai pasisekė. Man labai pasisekė, kad mane gyvenimas suvedė su Dhamma, su šiuo keliu. Man labai pasisekė, kad gimiau Birmoje, Damos šalyje. Indija šią techniką prarado. Po Budos mirties ši technika gyvavo Indijoje apie 500 metų ir labai padėjo jos žmonėms. Tačiau paskiau, po truputį, iš dalies dėl nežinojimo, iš dalies dėl tam tikrų interesų, žmonės pradėjo ją teršti. Įmaišė vieną elementą, kitą. Įmaišydami į techniką vienokių ar kitokių dalykų, teršėte ją. Tuomet ji tampa nebe tokia veiksminga ir nebeduoda rezultatų, kurių turėtų duoti. O kai žmonės nebesulaukia rezultatų, jie nustoja praktikuoti. Taip Indija ir prarado šią techniką. Ji pasklido po įvairias šalis, bet jose taip pat neišliko. Laimei, vienoje kaimyninėje šalyje, Birmoje, ši technika išlaikyta kuo gryniausia, visiškai nesutepta, nors ją žinojo tik nedidelė grupė žmonių. Nebuvo taip, kad per visas kartas pagrindinė masė žmonių ją praktikavo. Ne, ji buvo perduodama iš mokytojo mokiniui. Jie jautė, kad tai jų pareiga, galvodami, šią techniką gavome iš Indijos, iš Budos, ir turime išlaikyti ją gryną ir nesuteptą, nes po 2500 metų ji turi vėl pasklisti. Birmoje taip tikėta. Taigi jie saugojo jos grinumą savo labui, bet ir ateinančioms kartoms taip pat. Jaučiuosi labai laimingas, kad ten gimiau ir kad gyvenimas suvedė mane su šia technika. Budai gyvenant ir 300 metų po jo mirties ši technika plito po šiaurinę Indiją. Po 300 metų gyveno karalius, imperatorius, vardu Ašoka, labai žiaurus ir didelių užmojų turėjęs žmogus. Jis norėjo vis plėsti savo imperiją. Jam nieko nereiškia žudyti, luošinti, skriausti žmonės, vien dėl savo godumo, kad jo imperija būtų kuo didesnė. Jis didžiavosi vadindamas save Čenda Ašoka, tai yra Ašoka žiaurusis. Jis labai džiaugiasi galėdamas pasakyti, kad jo vardas žmonėms kelia baimę. Šis žmogus, dėl gerų praeities paramių, sužinojo apie Dhamma. Jis visiškai pasikeitė. Praktikuodamas Dhamma jis suprato, skriausti žmonės ir gauti kuo daugiau turtų, įgyti vis daugiau valdžios, kokia man iš to nauda. Aš kenkiu pats sau, aš kenkiu šitiek daugeliui žmonių. Jis visiškai pasikeitė. Žmonės pradėjo jį vadinti Dhamma Ašoka. Iš Čenda Ašoka, iš Ašoka žiauriojo, jis tapo Dhamma Ašoka. Ašoka Dhammos meistras, tas, kuris labai pažengęs Dhammos kelyje. Jis buvo kupinas meilės, kupinas atjautos. Jis pradėjo tarnauti žmonėms, nes kai žmogus paragauja Dhammos, jis negali atsispirti, norisi ją pasidalyti su kitais, su kuo daugiau ir daugiau žmonių. Visa visuomenė, visi šie žmonės, mano pavaldiniai, jie kaip mano vaikai, kaip aš noriu, kad mano vaikai eitų Dhammos keliu ir išsivaduotų iš kentėjimo. Lygiai taip pat aš noriu, kad visi šalies gyventojai atrastų Dhamma ir jiems nebereiktų kentėti. Jis ėmė skleisti Dhamma iš visos savo širdies, su visa meile ir atjauta. Jis pats buvo labai geras pavyzdys, kaip žmogus gali pasikeisti, ir tai įkvėpdavo kitus keistis. Ne tik Šiaurės Indijoje, bet beveik visoje Indijoje žmonės ėmė praktikuoti. Jis parengė daugybę mokytojų, kurie keliaudavo į visas Indijos dalis ir mokydavo Dhammos. Po to jis pagalvojo, kodėl tik Indija? Žmonės kenčia visame pasaulyje, kodėl ne į kitas šalis? Jis pasiuntė vadinamuosius Dhamma Duta, tai yra Dhammos ambasadorius, mokyti Dhammos, mokyti Vipassanos. Jis išsiuntė juos į skirtingas šalis, į vakarus, į Europą ir į visas Azijos šalis. Laimiai du tokie damos ambasadoriai, kurie buvo arahantai, tai yra visiškai išsilaisvinę, atvyko ir į Birmą. Tai buvo Sona ir Utara. Jie atnešė Budos žodžius ir techniką, abu. Nuo tada, iš kartos į kartą, dama išlaikyta visiškai grina ir nesutepta. Ir Budos žodžiai, ir technika, abu išlaikyti grini ir nesutepti. Mokymas pasklido ir į vairias kitas šalis, tokias kaip Šri Lanka, Kambodža, Laosas, Tailandas. Juose žodžiai taip pat išliko, tačiau technika prarasta. Tačiau Birmoje išliko ir technika. Man labai pasisekė, kad gimiau toje šalyje, damos šalyje. Joje dama vis dar gyva. Vėlgi, man labai pasisekė, kad gimiau verslininkų šeimoje. Nes jei nebūčiau gimęs verslininkų šeimoje, turtingoje šeimoje, ir jei nebūčiau uždirbęs daug pinigų, turbūt mano proto dalis būtų galvojusi. Turtingi žmonės gyvena laimingai. Aš neturiu tokio gyvenimo. Noriu gyventi kaip jie. O dabar aš pats visą tai perėjau ir žinau, kokie nelaimingi yra turtingi žmonės. Pašėlęs pinigų vaikymasis, vien tik daryti pinigus, pinigus, pinigus. Dėl to jie tokie nelaimingi. Aš visą tai pats perėjau. Man pasisekė, kad patyriau tą vargą. Būdamas labai jaunas, pradėjau suktis pinigų darimo mašinoje. Vien tik pinigai, pinigai, pinigai. Birmos standartais uždirbau labai daug pinigų. Buvau ganėtinai turtingas žmogus. Man ganėtinai gerai sekėsi versle ir pramonėje. O kai žmogus daug uždirba, jis įgyja ypatingą vietą visuomenėje. Jis tampa kokios nors religinės organizacijos arba socialinės organizacijos iždininku, pirmininku ar sekretoriumi. Buvau daugybės tokių organizacijų pirmininku, sekretoriumi, vadovu ar valdybos nariu. Tai kita beprotybė. Tai susuka galvą. Ego išsikeroja. Aš toks svarbus žmogus. Ir tai nutiko man labai ankstyvoje jaunystėje. Buvau įpusėjęs savo 30. Tai sukėlė tokią beprotystę, sukūrė daug vidinės įtampos. Vėlgi, jaučiuosi labai laimingas, kad perėjau visus tuos sunkumus. Man išsivystė labai stiprus galvos skausmas, ypatinga migrenos forma. Nuo to nebuvo jokių vaistų. Geriausi Birmos gydytojai bandė mane pagydyti įvairiausiais vaistais. Niekas nepadėjo. Man pradėjo leisti morfijaus injekcijas. Kas 2 savaites užeidavo stiprus priepolius ir kadangi vaistų nebuvo, man suleisdavo morfijaus. Tai tęsėsi apie 4 ar 5 metus. Po to tie patys gydytojai, geri gydytojai, pradėjo man sakyti, palaipsniui daraisi priklausomas nuo morfijaus. Dabar gauni morfijų, kad palengvintų tau migrenos skausmus. Vėliau tau reikės morfijaus dėl paties morfijaus, turėsi jį vartoti kiekvieną dieną. Koks tai būtų gyvenimas, jei turėčiau vartoti morfijų kiekvieną dieną? Taigi jie patarė, nuolat važiuoji į užsienį verslo reikalais. Vieną kelionę pamiršk verslą, nuvažiuok vien tam, kad atsikratytų morfijaus. Mes žinome, kad nuo šios ypatingos tave kankinančios migrenos niekas nežino vaistų, bet kitas nuskausminimo būdas tikrai turėtų būti. Kodėl nepabandžius? Paklausęs jų patarimo, palikau Birmą. Ilgą laiką buvau Šveicarijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Amerikoje, turėjau savo padalinį Japonijoje. Todėl ten prabuvau dar ilgiau. Visur kreipiausi į geriausius gydytojus, išleidau labai daug pinigų ir sugaišau daug laiko. Vėlgi, jaučiuosi labai laimingas, kad ne vienas gydytojas negalėjo manęs išgydyti. Geriausi pasaulio gydytojai negalėjo manęs išgydyti. Jie netgi negalėjo išvaduoti manęs nuo morfijaus, jau nekalbant apie pačią migreną. Kaip man pasisekė? Grįžau labai nusiminęs, bet galiausiai tai išėjo į gerą. Labai geras mano draugas, kuris vėliau tapo Birmos aukščiausiojo teismo teisėju, man patarė, Goenka, jau viską išbandei. Kodėl tau nepabandžius 10 dienų kurso su šito vipasanos mokytoju? Man tavo liga panaši į psichosomatinį susirgimą. Čia moko Budos padovanotos technikos, kuri išvalo protą. Kai protas išsivalo, psichosomatinės ligos pranyksta. Kodėl tau nepabandžius? Aš tariau, jei tai gali padėti, puiku. Aš nuėjau pas savo mokytoją, Sajadžių Bakiną, labai gailestingą žmogų. Nuėjau pas jį ir sakau, noriu dalyvauti viename iš jūsų 10 dienų kursų. Jis atsakė, prašau, gali dalyvauti. Jis žinojo, kad esu hinduistų bendruomenės vadovas, o čia yra budistinis kelias. Jis pasakė, nesibaimink, bet kas gali dalyvauti kurse? Musulmonai, krikščionys, džainistai, hinduistai, tai visai nesvarbu. Technika visiems gali padėti. Jei esi hinduistas, gali likti hinduistu. Aš nežadu tavęs atvertinėti. Tačiau pabandyk, tai gera technika. Tada aš pasakiau, kad atėjau dėl savo migrenos. Jis taiga pasakė, ne, nepriimu tavęs į kursą, nepriimu tavęs. Ei, kas atsitiko? Jis atsakė, tu nuvertini damą. Dama yra labai vertingas dvasinis kelias. Kelias, kuris išvaduoja iš visų daugelio gyvenimo kentėjimų. O tu nori ją pasinaudoti tik dėl savo galvos skausmo? Ne, ne. Dėl to gali eiti pas gydytoją arba į ligoninę. Ši vieta skirta ne tam. Tuomet labai labai geraširdiškai jis man paaiškino. Praktikuodamas šią techniką, išvalysi protą. Tavo kentėjimo priežastis yra proto nešvarumai. Kai jie išnyksta, psichosomatinės lygos taip pat išnyksta. Ši nauda bus, bet tai yra šalutinis produktas. Pavyzdžiui, nori statyti cukraus fabriką. Kam? Kad gautum cukrų, o ne melasą. Melasą pasigamins kaip šalutinis produktas. Niekas nestato cukraus fabriko tam, kad gautų melasą. Tai tik šalutinis produktas. Lygiai taip pat, nevažiuok čia vien dėl savo migrenos. Atvažiuok čia dėl dvasinio kelio. Tik tada tai tau padės. Aš supratau, nes jis buvo toks taurė širdis ir atjaučiantis. Nuo jos sklido nuostabios vibracijos. Gerai, ponė, aš dalyvausiu kurse tik dėl dvasingumo, o ne migrenos. Jei nuo jos neišsigydysiu, tai neišsigydysiu, man nesvarbu. Tačiau, man grįžus namo, iškilo mano gilios įtakos nuo vaikystės. Aš gimiau labai konservatyvioje ir tradicinėje hinduistų šeimoje. Nuo vaikystės buvome mokomi gerbti Budą. Buda, laikomas visagalio dievo, kūrėjo įsikūnijimu. Jis yra paskutinis to dievo modelis, devintoji reinkarnacija. Taigi turime jį gerbti. Tačiau jo mokymas, o ne, ne. Mums buvo teigiama, kad jo mokymas yra negeras, nes jis netiki sielą. Jis netiki dievų. Jo mokymas ateistinis, negeras mokymas. Taigi viso to buvo mokomas mano protas ir tada aš susirūpinau. Jei nueisiu pas tos žmonės ir išmoksiu tos technikos, ir jei tapsiu budistu, jei nebetikėsiu dievų ir sielą, kas man bus? Gal man teks eiti į pragarą? O ne, ne, šis kelias ne man, geriau nevažiuoti. Tokia kova vyko kelis mėnesius. Vėliau aš pagalvojau. Mokytojas sako, jei esi hinduistas, lyg hinduistu. Mano tikslas neatversti tave į budizmą, mano tikslas padaryti tave geru žmogumi. Praktikuosi šylą, moralę, praktikuosi samadį, proto įvaldymą. Ir praktikuosi paniją, proto gryninimą. Tai tau priimtina, tad ko jaudintis? Nusprendžiau pabandyti. Tačiau tvirtai pasiryžau, kad liksiu hinduistas. Gerai, aš pabandysiu 10 dienų, tačiau budistu aš netapsiu. Man labai pasisekė, kad nuvykau. Žinoma, kaip ir visiems, antrą dieną man norėjosi iš ten sprukti. Dėl mano proto įtakų. Girdėjau kitus žmonės sakant, kad kai jie medituoja, jie mato vienokią ar kitokią šviesą, o aš jokios šviesos nemačiau. Mano tradicijoje teigiama, kad jei matai dangiškąją šviesą, tai reiškia, kad esi išsilaisvinimo pakopoje. Matai, visi šie žmonės mato dangiškąją šviesą, o aš dangiškosios šviesos nematau. Ir dar prisiminiau vieno šventojo žodžius, kad lengviau kupranugariui pralysti pro rakto skylutę, negu turtuoliui patekti į dangaus karalystę. Aš esu turtingas, todėl šitas kelias ne man. Visi šie žmonės, mokytojai, profesoriai, daktarai, geri žmonės, geraširdžiai žmonės, jie gali matyti dangiškąją šviesą ir visą kitą, o aš negaliu jos matyti. Tad ką man gaišti laiką? Geriau spruksiu iš čia. Ir aš susikroviau daiktus. Viena iš medituotojų, universiteto istorijos profesorė, buvo labai gera. Ji sužinojo, kad aš susikroviau daiktus ir kad susiruošiau palikti kursą. Ji man pasakė, tik vieną dieną, tik dar vieną dienelę. Pirmąją dieną pradėjo jausti tiek daug pojūčių, paprastai tiek pojūčių žmonės pradeda jausti tik trečią dieną. Be to, mokytojas labai patenkintas tavo darbu, kodėl nori pabėgti? Šviesa nesvarbu, neteik jai reikšmės, dar tik vieną dienelę. Esu jai toks dėkingas, ji atkalbėjo mane. Antraip visam gyvenimui būčiau netekęs šio nuostabaus kelio. Likau. Ir vakare, sėdęs medituoti savo mažoje celėje, išvydau šviesą. Ir vienokią šviesą, ir kitokią šviesą. Išvydau todėl, kad protas jos nebesivaikė. Aš buvau su savo pojūčiais. Staiga išgirdau garsą. Ir kartu su juo dangiškąjį garsą. O, tai dangiškasis garsas. O, tai dangiškasis kvapas. Tai dangiškoji šviesa. Tačiau prisiminiau savo. Ne, mano mokytojas sako neteikti jiems jokios reikšmės. Tik pojūčiai, tik pojūčiai. Jaučiuosi labai laimingas, kad visą tai perėjau. Penktą ar šeštą dieną jau buvau labai susižavėjęs visų šio mokymu. Būdamas hinduistų bendruomenės vadovas, skaitydavau paskaitas apie gytą, apie Upanišadas, apie Vedantą. Ir visur buvo tas pats mokymas. Išsivaduok iš troškimo, išsivaduok iš pasibjūrėjimo, išsivaduok iš pykčio, išsivaduok iš šio ir iš ano. Tačiau kaip iš jų išsivaduoti? Nebuvo jokios technikos. Tik pamokslai, pamokslai, pamokslai. O praktikuodamas vipasaną, aš supratau. Tai pritaikyta gytą, tai pritaikyta vedantą. Čia aš gaunu praktiką, nuostabią techniką, kuri padeda man išsivaduoti iš troškimo. Negalėjau išsivaduoti iš savo troškimo, baimės, savo ego, savo pykčio. O čia, man duodamas praktinis kelias, rodantis kaip iš viso to išsivaduoti. Aš buvau toks užsidegęs. Po 10 dienų supratau, kad taip, mano gyvenime prasidėjo pokyčiai. Mano gyvenimas pradėjo keistis. Aš pradėjau naudoti šią techniką. Jaučiuos labai laimingas, kad gimiau Birmoje, šalyje, kurioje ši technika, nors ir nedaugelio žmonių, išlaikyta visiškai nesutepta. Jie išlaikė visiškai grynus Budos žodžius ir visiškai gryną nesuteptą Budos techniką. Ir man teko laimė sutikti šį šventą žmogų, kuris su visa savo atjauta mokė mane damos. 14 metų, neapleisdamas savo pasaulietiškų pareigų, gilinausi į šią techniką. Taip atsitiko, kad po 14 metų mano tėvai išvyko iš Birmos. Jie apsigyveno Indijoje. Mano mama labai susirgo, ją vargino kažkoks psichologinis negalavimas. Aš žinojau, kad jei ji praktikuotų vipasaną, ji iš jo išsivaduotų. Tačiau tais laikais Birmos vyriausybė neišduodavo paso savo piliečiams ir neleisdavo vykti į užsienį. Jaučiuosi labai dėkingas Birmos vyriausybei. Jie išdavė man pasą, kad galėčiau vykti į Indiją ir išmokyti savo mamą vipasanos. Taip pat esu dėkingas Indijos vyriausybei. Jie davė man vizą pasilikti ilgiau, kad galėčiau šios technikos išmokyti savo mamą. Pirmasis kursas buvo surengtas per mėnesį nuo mano atvykimo į Indiją. Buda yra pasakęs, kad savo tėvams negali grąžinti dėkingumo skolos. Tai labai sunku. Net jei tarnausi savo tėvams visą gyvenimą, nieko daugiau nedarydamas, vis tiek liksi jiems skolingas. Vienintelis būdas grąžinti savo tėvams dėkingumo skolą yra toks. Jei jie netvirtai laikosi šylos, padėti jiems įtvirtinti šylą. Jei jie tvirtai laikosi šylos, tačiau nėra įvaldę proto, padėk jiems įtvirtinti samadį. Jei jų samadis tvirtas, tačiau jie neturi išminties, padėk jiems įtvirtinti panija. O jei jie turi šylą, samadį ir panija, tačiau nėra pasiekę galutinio tikslo, nibanos, padėk jiems pasiekti nibaną. Jaučiuosi labai laimingas, kad galėjau atiduoti savo tėvams dėkingumo skolą. Tai buvo mažas kursas. Jame dalyvavo abu mano tėvai ir dar 12 žmonių, pažįstamų ir nepažįstamų. Atvykau į Indiją vos 3 mėnesiams, kad perduočiau damos mokymą savo tėvams, visų pirma savo mamai. Vėliau, pabaigę kursą, tie 12 žmonių pradėjo prašyti, surenk dar vieną kursą, prašau, surenk dar vieną kursą. Jame dalyvaus mano tėvas, mano žmona, mano vyras, mano sūnus, mano duktė. Ehi pasiko, tai damos savybė. Ateik ir pats pamatyk. Ateik ir pats pamatyk. Taigi, buvo dar vienas kursas. Tada dar vienas ir dar vienas. Net nežinau, kada praėjo tie 3 mėnesiai. Ėjo mėnesis po mėnesio, metai po metų, kursas po kurso, kursas po kurso. Damos Gangas pradėjo tekėti jos ištakų šalyje. Birmoje daugelis žmonių turėjo vieną labai gilų įsitikinimą. Mano mokytojas tuo taip pat tikėjo. Kai Ašoka pasiuntė Soną ir Utarą, 2 arahantus, tai yra išsilaisvinusius, į Birmą su damos mokymu, juos išleisdamas jų mokytojas pasakė, nešate damos brangenybę į šalį, kuri išlaikys jos grinumą ateinančius 100 metus. Visur ji bus pamiršta ir išliks tik toje šalyje. Anais laikais ta šalis buvo vadinama Suvarna Bhumi, aukso šalis, auksinė šalis. Aukso šalis išlaikys šią brangenybę ir po 2500 metų po Budos mirties ji vėl sugrįš į Indiją, įsitvirtins ir iš ten pasklis po visą pasaulį. Mano mokytoja sakydavo, dabar yra 2500 metų. Nežinau, gal tai atsitiktinumas, bet tai yra kaip tik tie metai, kai aš gavau damos mokymą. Baigėsi 2500 metai ir prasidėjo pirmieji naujos sasanos metai. Tais metais aš gavau damą. Mano mokytoja sakydavo, išmušė vipasanos valanda. Ji turi pasklisti. Ji turi pasklisti. Tiesą pasakius, tuo metu man visą tai skambėjo kaip sektantiškas įsitikinimas. Kodėl 2500? Kodėl ne 2400? Kodėl ne 2600? Kodėl 2500? Kokia logika už to slypi? Tai netrodė labai moksliška, tačiau taip buvo tikima. Tačiau kai aš atvykau į Indiją, apstulbau, kai pamačiau, kas vyksta. Atvykęs ten, sudariau sąrašą žmonių, kuriuos pažinojau, arba kurie mane pažinojo. Sąrašas apsiribojo dviženkliais skaičiais. Tai yra, jame buvo mažiau kaip 100 žmonių. Mažiau kaip 100 žmonių šalyje, kurioje gyvena milijonai. Mažiau kaip 100 mano pažįstamų arba mane pažinojusių žmonių. Į kursus pradėjo plūsti žmonės, nepažįstami, iš įvairiausių religinių bendruomenių, iš įvairiausių sektų, neįtikėtina. Ir ne tik paprasti pasauliečiai, bet ir bendruomenių vadovai, sektų vadovai, vienuoliai, budistų vienuoliai, hinduistų sanjasiai, džainistų vienuoliai ir vienuolės, šimtai krikščionių vienuolių, dvasininkų ir vienuolių, šimtai, tūkstančiai. Kokiu būdu? Kaip jie sužino? Ir žmonės iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. Kokiu būdu? Iš kur? Koks tai stebuklas? Aš jų nepažinojau, jie manęs nepažinojo. Tačiau kažkokiu būdu tuos žmonės patraukė damą. Pamažu tai pradėjo aiškėti. Kai žmonės atvyksta į kursus, kai aš su jais susitinku, matau, šnekuosi, diskutuoju, viduje atsiranda jausmas, kad tas žmogus man pažįstamas. Pažįstamas iš labai seniai. Šis žmogus man pažįstamas. Taip, jis man pažįstamas jau daugelį gyvenimų. Šis žmogus tikriausiai su manimi meditavo vipasaną. Dabar atėjo laikas. Šis žmogus jau turi vipasano sėklą, damos sėklą. Dabar pribrendo laikas šiam žmogui tobulėti damoje. Ne tik tam, kad padėtų sau, bet ir kad padėtų kitiems. Juose yra potencialas padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Taip pat matau, kad yra žmonių, kurie atvyksta, kad gautų damos sėklą. Jie padarė kokį nors labai gerą darbą, kokią nors labai gerą karmą, ir to gero darbo subrandinimas padėjo jiems gauti damos sėklą. Ar priklausytumėte tiems, kurie tik gavo damos sėklą, ar tiems, kurie ją jau turėjo ir dabar atvyko ją toliau vystyti? Tinkamai naudokitės šiuo jūsų turimu brangakmeniu. Neišmeskite jo. Esu pastebėjęs vieną didelį studentų trūkumą ir apie jį vis perspėju. Dažnai žmonės atvažiuoja tik pabandyti. Tame nieko blogo. Tai kažkas nauja, reikia išbandyti. Tačiau jei nuolat tik bandysi, bandysi, niekada nepribręsi rimtam darbui. Matau į Indiją atvykstančių žmonės. Jie ieško įvairių ypatingų patirčių. Pabandysiu žolės poveikį. Arba pabandysiu cheminių medžiagų poveikį. Tada jie nuvyksta pas visokius guru, išbando kokio nors babos poveikį, kokio nors guru poveikį. Tada jie atvyksta pas Goenką. Reikia pabandyti, koks bus Goenkos poveikis. Jau esi prisibandęs visokių poveikių, dabar dar Goenkos poveikis. Ką tau tai duos? Na gerai, išbandyk ir Goenkos poveikį. Išbandyk vieną, antrą, trečią, bet galiausiai apsispręsk. Jei matai, kad kokia nors technika tau yra naudinga, tuomet dirbk rimtai ir patirk jos naudą. Jei tik paviršutiniškai pasidomėsite, tai šiandien, tai ten, išvaistysite savo gyvenimą. Išsilaisvinimo kelias yra labai rimtas kelias. Tai ne psichinė, intelektualinė ar emocinė pramoga. Tai taip pat kaip su ištroškusiu, kuris norėdamas atsigerti, pradeda kasti šulinį. Pakasa 10 pėdų ir jam kas nors sako, ne, 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 kitur vanduo geresnis. Tada jis pradeda kasti kitoje vietoje, vėl 10 pėdų. 10 pėdų vienur, 10 pėdų kitur. Jei taip kasinėsi po 10 pėdų visą gyvenimą, niekada vandens neatsigersi. Todėl pabandykite, vieną, kitą kartą, nesvarbu. Tačiau paskiau nuspręskite, aš turiu eiti į gelmę, kur galiu gauti vandens. Nuspręskite, jei šis kelias jums tinka, jei matote, kad jums jis atrodo logiškas, pragmatiškas, moksliškas, kad jame nėra jokių guriškumų, jokių dogmų ir tikėjimų. Tai tik grynas materijos ir proto mokslas, ir jis man padėjo, jis duoda gerų rezultatų. Tuomet dirbkite, dirbkite pagal jį. Aš pats esu įsitikinęs, kad tai brangakmenis, neįkainojamas brangakmenis. Nieko panašaus į tai gyvenime negalima gauti. Laimei, jūs tai jau gavote. Naudokitės. Naudokitės šią techniką savo labui ir tam, kad padėtumėte daugeliui kitų. Dama yra nuostabus brangakmenis. Galima išsivaduoti iš visų gyvenimo kentėjimų. Iš visų gyvenimo kentėjimų. Linkiu, kad visi, kurie dalyvavote šiame 10 dienų kurse, išsivaduotumėte iš visų savo kentėjimų. Visų kentėjimų. Džiaukitės tikrąją ramybę, tikrąją harmoniją, tikrąją laimę, tikrąją laimę.
Sir.